melihatnya, ialah surga baginya, indah tiada duanya.
Terima kasih.